Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tentokrát na téma společná zemědělská politika po roce 2020. Je to téma žhavé, protože programovací období současné končí a uvidíme, co nás potká po roce 2020. Do studia dnes přijali pozvání předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha.
Dobrý den.
A předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Josef Stehlík.
Dobrý den.
Obě tyto organizace mají na společnou zemědělskou politiku poměrně různé názory, v něčem se shodují, v něčem naopak jsou v protipólech. Ale mohli bychom začít tím, co vlastně negativního nebo pozitivního přinesla společná zemědělská politika v tom končícím programovém období. Takže zkusme to zhodnotit. Jednak, co přinesla společná zemědělská politika resortu zemědělství a potravinářství u nás a potom, co přinesla českého venkovu, protože to jsou vlastně dvě velmi podobné a propojené věci. Takže pane předsedo.
Tak pokud bychom se podívali na to, co přinesla a přináší zemědělská politika vstupu do Evropské unie do současnosti pro české zemědělce, tak určitě nemůžeme opomenout určitou míru příjmu. Když se podíváte na ziskovost před vstupem do Evropské unie a po vstupu, a teď se bavíme o ziskovosti zemědělců, tak bez pochyby tam byl ten efekt pozitivní. Určitě přinesla určité vyrovnání podmínek. Byť my dneska stále kritizujeme nerovné podmínky, ale já si pamatuju období před vstupem do Evropské unie, kdy jsme vedli třeba takovou válku kvůli jablkům, kdy Česká republika byla externí zemí a tehdy ještě Evropská unie využívala pro exportní podpory a v podstatě decimovala české zemědělství, ale nejenom české, ale zemědělství těch kandidátských zemích. Takže určitě je to určitá úroveň příjmů a zároveň bych se zmínil i v tom, že samozřejmě pokud se bavíme o venkovu a o krajině, tak je to i určitá úroveň ochrany životního prostředí. My sice v mnoha případech kritizujeme byrokratickou náročnost mnoha opatření, ale když si uvědomíte, kolik finančních prostředků v rámci programu rozvoje venkova dáváme na ochranu biodiverzity, kolik dáváme na ochranu půdy a podobné věci a kolik jsme zavedli opatření na ochranu půdy, tak bez pochyby je to pozitivem. A třetí věc pozitivní, která mě napadá a v tom venkově, je jakýsi komunitní život. Program LEADER dává dohromady zemědělce, ostatní podnikatele, samosprávy, obce a v podstatě oni přemýšlí a diskutují o tom rozvoji toho daného regionu a já si myslím, že to je určitě dobře, že ten vlastní jako princip vzájemné komunikace a diskuze je bez pochyby velmi dobrý. A kdybych měl zmínit některá negativa, tak určitě bych musel zmínit ztrátu konkurenceschopnosti nebo jinak ztrátu soběstačnosti v některých potravinách. Ten ekonomický tlak dovozů do České republiky vytváří obrovský tlak na naše potravináře, kteří v některých komoditách absolutně nejsou schopni konkurovat těmto dovozům. To znamená, že ztrácíme ten český trh. To je určitě negativum. A pak je tady něco, co by se dalo hodnotit pozitivně i negativně. A to je určitá míra specializace. Na jednu stranu můžeme specializaci zemědělců vnímat v negativním slova smyslu, ale určitě je to z hlediska konkurenceschopnosti nezbytná věc, která je daná globalizací a tlakem toho trhu. Na druhé straně samozřejmě to může mít v některých případech i negativní dopady třeba na životní prostředí.
Jak se na to dívají soukromí zemědělci? Na ten...
Tak já si myslím, no tady bylo hodně toho řečeno, že ty věci, které se týkají kolem posílení takové určité finanční jistoty zemědělců po vstupu do Evropské unie a obzvlášť v tom novém programovém období, protože v tom minulém jsme ještě pořád byli v té vyrovnávací fázi, to znamená, že jsme nedosahovali zdaleka úrovně, když to shrneme do přímých plateb těch našich kolegů ze starých členských zemí. Takže to se v tomto programovém období, které končí de facto, tak to se víceméně vyrovnalo. Říkám víceméně, protože samozřejmě určité disproporce tam jsou a zřejmě i do budoucna vždycky nějaké budou. Tak to je jedna věc, určitě pozitivní, protože je to nakonec vidět i na celém tom sektoru, na investování do sektoru, na využívání technologií a podobně. Prostě to jsou věci, které bezesporu zemědělství, to české zemědělství jednoznačně absolvovalo pozitivně. Co se týká té oblasti trhu, ono tady zaznělo od pana předsedy Píchy, že skutečně před tím vstupem do Evropské unie jsme byli pod mnohem větším tlakem těch, nebudu říkat dumpingových, ale dotovaných vývozů z těch starých členských zemí, protože jsme zkrátka nebyli členy Unie a tudíž se na nás nestahovaly ty podmínky společné zemědělské politiky a působení trhu zemědělských komodit, který ty členské staré země měly. Takže dneska jsme sice pod tlakem jiným, pod tlakem spíš tím konkurenčním na úrovni spíš zpracovatelského průmyslu a obchodu jako takového, ale samozřejmě nejsme pod tlakem těch skutečně dotovaných dovozů a já jako možná jeden z mála činovníků v tom agrárním sektoru jsem byl ještě členem dozorčí rady tehdejšího fondu tržní regulace před vstupem do Evropské unie a to prostě byl neustálý problém, který se na úrovni tohoto fondu řešil, to znamená nalejvání peněz do toho, aby jsme dokázali zase naše přebytky, které vznikly tím dovozem, vyvést za jiné peníze jinam. Takže určitě asi by nikdo se nechtěl vrátit do toho období, protože to bylo mnohem složitější a mnohem možná finančně náročnější pro Českou republiku. Co se týká ještě těch pozitiv, bych určitě zmínil to, že vlivem tlaku na greeningu a tlaku na ty environmentální dopady se začala měnit, nebo aspoň začaly určité snahy o změnu té struktury české krajiny, jo, v oblasti velikosti půdních bloků, zastoupení plodin a tak dále. To, že se to někde míjí účinkem, je věc druhá a zřejmě to bude muset být podrobeno nějaké další potřebě třeba v tom novém programovém období. A co se týká těch negací, tak rozhodně asi my řekneme, že negativně to dopadá na byrokracii, protože zase na druhé straně čím víc chceme postihnout určitých cílů v rámci podpor, tak tím víc na druhé straně kontrolní organizace a státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura potom chce zase kontrolovat plnění těch cílů, to znamená to, že ty peníze byly využity k tomu účelu, kterému byly podmínečně vyplaceny. Takže samozřejmě to je jednoznačně, že se to potom projevuje do toho administrativního tlaku. Do jaké míry je ten tlak jaksi nezbytný, to je jedna věc, do jaké míry si ho tady ještě jako Česká republika vylepšujeme, že si tam přidáváme některé věci, které úplně zbytečně dáváme, nemuseli bychom řešit, to je věc druhá.
V mém případě. Můžu já si to tady, že se nemůžu opřít, jak tam mám ten, já si to dám takhle někde na stranu, nevadí.
Není problém. Když mě potom neutečete, tak si to dejte klidně na dobrou křesla. Nemusíte to být.
Jo, no, dobrý. Tak jo.
Já jenom tady jdu, protože to bylo vidět. Tak dobrý.
Pohodě, ne?
To bylo všechno. Dobrý. Tak.
Tak vy třeba ztrátu soběstačnosti nepovažujete za negativní?
Tak ona, ta ztráta soběstačnosti, ta ztráta té soběstačnosti v úvozovkách se neustále děje v určitých komodit. Pořád, to je prostě, to není to, že je to nový stav, který vznikl po roce 2004. Ten problém, co se týká vepřového, drůbeže, popřípadě ovoce, zelenina, tak to skutečně byl problém, který tady už táhneme 30 let, ne posledních 15, nebo jak dlouho jsme v Evropské unii. To, že možná si to, že to neřešíme úplně dobře, ten tlak, nebo protitlak proti tomuto negativnímu dopadu, to je další věc, je to otázka nastavení také možná určitých priorit v těch segmentech a sektorech, kterých se to nejvíc týká. Ale na druhé straně zaplet pámů jsme třeba nestratili soběstačnost ve výrobě mlíka. Prostě tam ta Česká republika pořád si drží ty, řekněme plus minus stejná čísla těch 15, možná 20 let. To samé u hovězího dobytka u výroby a tak dál a tak dál. Takže ten tlak na tu takzvanou míru soběstačnosti my považujeme jako vlastně druhotný efekt toho méně konkurenčně schopného třeba zpracovatelského průmyslu, který si nedokáže poradit s tou konkurencí vůči Německu, vůči Holandsku a podobně.
Já tady musím zareagovat, protože kolega říkal, že vlastně něco jako dumpingové dovozy neexistuje a právě v tom sektoru vepřového masa to můžeme vidět krásně. Dneska chovatelé prasat, a to jsou chovatelé, kteří dosahují špičkové úrovně, špičkových parametrů, ať je to natalita, živě odchovaných salat a podobně, na té evropské úrovni. tak přesto mají problém vůbec to české vepřové udat českým zpracovatelům. Ti čeští zpracovatelé radši koupí to vepřové v Německu, ve Španělsku, to vepřové sem putuje stovky kilometrů. A je přesto mnohem levnější. Jo? A takže otázka zní potom, jak je možné, že tady koupíte kýtu ze Španělska, která nejenom, že byla vyrobena v nějakých obdobných podmínkách jako u nás, ale ještě se musela doputovat desítky, stovky kilometrů, možná i tisíce kilometrů a přesto je levnější. A tady my narážíme na to, že samozřejmě ta situace je velmi složitá. A nicméně prostě k nějakým dumpingovým dovozům tady dochází. Když ten dumping není tak očividný, jako byl před vstupem do Evropské unie. Je to samozřejmě otázka národních podpor, ale je to taky samozřejmě otázka fungování toho zpracovatelského průmyslu v tom Španělsku nebo v tom Německu. A tím, že Česká republika je poměrně malý trh, tak se dá několika, nechci říct málo dovozy, protože ty dovozy jsou kontinuálně dlouhodobé, ale těmi dovozy se dá prostě ta situace na tom vnitřním trhu velmi významně ovlivnit a proto tam ztrácíme tu konkurenceschopnost i přesto, že dosahujeme stejných špičkových parametrů jako třeba u toho mléka.
Já jenom na to zareaguju tak, že samozřejmě dumping v rámci členských zemí Evropské unie je zakázaná věc. A pokud kdokoliv má jakýkoliv informace a dokážeme to dokladovat, že tam někde nějaký dumping probíhá, tak to zdokladujme a postavme se proti tomu. Ale já se obávám, že ten problém začíná někde ještě mnohem hlouběji, než je ta finalizace toho vepřového, konkrétně u toho vepřového se bavím.
Změní se negativa a pozitiva, teď nastává určitá změna. Jaká by ta změna společné zemědělské politiky po roce 2020 měla být? Co by se mělo změnit na prvním místě a v prvním pilíři třeba, to znamená přímé platby? No a co v té péči o venkov, v rozvoji venkova? Zkuste vyjmenovat nějaké zásadní změny, které vaše organizace považují za prvořadé a přes které by vlastně neměly věc vlák podle vás.
Tak já si myslím, že společná zemědělská politika by určitě měla konečně začít naplňovat něco, co mnoho let deklaruje, ale ve skutečnosti to nikdy neplnila. A to je administrativní jednoduchost, menší náročnost. Ale to je samozřejmě v rozporu s tím, co deklarujeme vedle. To znamená, jestliže tady máme 9 cílů, chceme je všechny naplnit, chceme dál větší důraz třeba na ochranu životního prostředí, tak zase půjdeme jenom a jenom větší administrativní náročnosti, protože budeme mít čím dál tím více opatření, čím víc ty opatření chceme cílit, tím daleko složitější je definovat a kontrolovat. Takže samozřejmě to je první věc. Druhá věc, kterou my vnímáme, je, že bychom měli podporovat citlivé komodity. Česká republika má zkušenost, kdy tady x let podporujeme a využíváme sapsovou platbu na plochu. A vedle toho ty starší země, v země jako Německo, dneska i Rakousko a podobně, využívaly platbu na farmu. Každá farma měla jinou dotaci, jinou výši platbu na hektar, která zohledňovala nějakou určitou míru produkce. My jsme šli tou cestou odpoutání plateb od produkce, ostatně celá Evropská unie jde odpoutáním plateb od produkce a najednou zjišťujete, že dochází k tomu, že zemědělci přestávají investovat do živočišné výroby, protože je to složité ekonomicky, uřídit to, nemáte lidi, prostě a ta návratnost je někdy velmi pochybná a jdou tou jednoduchou cestou. Radši budou dělat jenom čistě rostlinnou výrobu a najednou se dostáváme do jiných problémů. Otázka udržení vody v krajině, organické hmoty v půdě, otázka monokultur a podobné věci. Takže my jsme přesvědčení o tom, že bychom měli podporovat citlivé komodity, minimálně v té míře jako v současnosti, ale radši bychom viděli ještě tu míru trošku vyšší. A zároveň bychom chtěli podporovat precizní zemědělství. A to z jednoho prostého důvodu, protože jestliže máme udržet smysluplně všechny ty cíle, to znamená ekonomickou udržitelnost hospodaření na straně jedné, jakousi ekonomickou úroveň příjmů nebo životaschopnost, nebo jak bych to řekl, zemědělců a zároveň zlepšit ochranu životního prostředí, tak to jsou v mnoha případech někdy cíle, které jdou proti sobě. A máme nějaký rozpočet, který teďka vypadá, že bude ještě menší než v tom stávajícím období. Takže já jsem přesvědčen o tom, že jediná cesta, jak to zároveň naplňovat a přitom jakoby najít proti sobě, je právě podpora těch nových technologií, které zároveň můžou snížit zátěž pro životní prostředí, působit pozitivně, ale zároveň můžou udržet tu konkurenceschopnost evropského potažmu českého zemědělství na tom světovém trhu. Takže to je pro nás jako poměrně důležitá věc. No a samozřejmě, jestliže se tady bavíme o změně klimatu a dopadech změny klimatu na zemědělce, v první řadě na zemědělce, no tak samozřejmě musíme najít takové cesty, které zemědělcům pomohou přizpůsobit se tady tomu vývoji a zároveň plnit i roli v tom, abychom nepřispívali k té změně klimatu, což je velmi složitá a velmi ekonomicky náročná věc. Jo, takže určitě to jsou tři věci a ještě jsem v té první otázce nezmínil, když tady hovoříme o tom pozitivu toho, té společné zemědělské politiky, tak jsou to levné potraviny. Bez pochyby společná zemědělská politika přispívá k levným potravinám. Pokud bychom chtěli ty levné potraviny udržet, tak ale velmi obtížně budeme naplňovat ty cíle, o kterých jsem tady hovořil před chviličkou.
Soukromí zemědělci a zemědělci společné.
Co se týká té společné zemědělské politiky, tak my jaksi v tom svém rozhodování a vytváření si názoru vycházíme z takového toho základního cíle té společné zemědělské politiky. To je vlastně podpora udržení standardního evropského modelu hospodaření. To je rodinné farmy, venkov. Evropský model hospodaření je rozdílný například od amerického, od asijského a tak dále. Takže my vycházíme z této základní definice a myslíme si za prvé, že určitě do těch plateb jako takových, a je to i v kontextu té změny politiky jako taková, která se za těch posledních 10-15 let od té částečně nebo z většího dílu podporované produkční dotace přesouvala později teda a teď postupně k té dotace, která má za ten cíl teda za prvé ten evropský model zemědělství, za další má zlepšení environmentálního dopadu zemědělství jako takového do krajiny, to znamená udržitelnost té krajiny jako takové. A pak samozřejmě u těch jednotlivých členských států vydefinované plodiny, druhy zvířat a podobně, které jsou těmi vázanými platbami, který tady zmínil pan předseda Pícha. Co se týká toho modelu evropského zemědělství v rámci té společné zemědělské politiky, my chápeme a naopak my o to upozorňujeme, že k tomu prostě jednou nastane a zřejmě ten čas se opravdu hodně blíží, že dojde k nějakému omezení toho horního stropu finančních prostředků na ty skutečně minimálně ty super velké zemědělské firmy. My si dovedeme představit, že pro Českou republiku, pokud budeme mít šikovné vyjednávače, si vyjednáme třeba určitý jiný pohled, než je pohled na Polsko a podobně. My jsme přesvědčeni, že určitou roli na tom venkově, to znamená směrem k tomu rozvoji venkova a podpory vůbec venkova života jako takového, můžou a sehrávají i třeba ty, řekněme, středně velké zemědělské podniky někde do úrovni 2000 hektarů a podobně. Ovšem určitě si nemyslíme, že tuhle tu roli plnohodnotně sehrávají holdingy. To je prostě bezesporu věc, která je prostě nabílení. Co se týká toho environmentálního dopadu, tam prostě vidíme, že zkrátka bude muset být dál, nebo dál bude probíhat tlak i možná v souvislosti s tou holdingizací a podobně na střídání plodin, na utváření velikosti půdních bloků ve vztahu právě k zmíněnému změně klimatu, to znamená vytváření lepších podmínek pro to, aby se neodpařovala voda, aby docházelo k většímu zastínění krajiny a tím pádem i k tomu mikrokoloběhu vody v krajině, který bude mít mnohem příznivější dopad na hospodaření jako takový. A co se týká té poslední jako obecně otázky těch vázaných podpor, my si osobně, nebo my jako asociace, a už o to usilujeme, už toto období jsme se snažili docílit toho změny vlastně postoje ministerstva zemědělství, protože my si myslíme, že to nemá být a priori vázáno na jeden konkrétní druh zvíře nebo výrobek nebo něco podobného. My třeba v České republice si myslíme, že by to mělo být například přežvíkavci jako takový. Prostě obecně přežvíkavci, protože víme, že se na to váží pracovní síly, váže se na to spotřeba objemné píce, váže se tím pádem na to produkce hnoje, tím pádem se na to váže i ty potřebné strukturální změny v krajině, pastva, pěstování trvalých travních porostů, trvalých písnin a podobně. Takže my si myslíme, že by to mělo jít směrem nikoliv jako vyloženě sektorově specializovaným, ale obecně řečeno prostě přežvíkavec, jedna dobytčí jednotka, taková podpora. Otázka je, jestli to bude 12 nebo 15% nebo 20%, to je věc opravdu jako vysoce politická v rámci společné zemědělské politiky.
Nevěnujeme se, už se to začal, zastropování nejčastější téma. Dvě organizace, dva rozdílné názory. Pane předsedo, co vy se na to díváte, na tu nezbytnost toho, že zřejmě asi k nějakému zastropování dojde?
No, já věřím, že k tomu nedojde, ale furt chci věřit tomu, že si Evropská unie zachová trošičku racionální a chladný rozum. Protože jestliže se bavíme o jednoduchosti, tak pokud přijde zastropování plateb, k tomu odpočty na zaměstnance, možné odpočty nebo neodpočty, pak ještě možná redistributivní platba a podobně, tak z toho vznikne obrovský administrativní guláš pro státní zemědělský intervenční fond a především pro zemědělce. Já věřím tomu, že prostě zastropování nepřijde, protože pokud bychom zastropovali platby, tak vytváříme nerovné podmínky nejenom mezistátně, ale především i uvnitř jednotlivých zemí. Protože pokud chceme, a teď se tady bavíme o tom, jestli takzvaná ekoschémata v prvním pilíři budou hrát 30%, 40%, 20%, to my nevíme. Jestliže chceme, aby každý zemědělec splnil environmentální podmínky v té dané krajině, tak ho nemůžeme zastropovat. Můžete mi namítnout, že ekoschémata možná nebudou zastropována, možná ano, to my ještě nevíme. Pak je tady otázka citlivých komodit. Pokud budou zastropovány citlivé komodity, zase narážíme na to, že v České republice citlivé komodity, respektive především živočišnou výrobu, a ať se bavíme o především chovech dojených kráv, prasata, drůbež, ale i některých citlivých komodit typu cukrovka, typu víno a tak dále, tak se převážně realizují v těch větších podnicích a na těch větších farmách. My jsme si dělali vlastní průzkum přednedávnem a ukázalo se nám, že náš průměrný člen má 1400 hektarů a má osevní postup od 6 do 10 plodin. To je typický zemědělský podnik, člen zemědělského svazu a největší podíl na té půdě, kterou obhospodařuje, mají pícniny. Protože prostě ty naše podniky dělají, realizují tu živočišnou výrobu. Právě proti tomu ty rodinné farmy, ty menší rodinné farmy logicky nemají takové finanční prostředky na investice do živočišné výroby, orientují se spíš na tu rostlinnou výrobu a pak tady musíme hledat složitou cestu, jak kompenzovat tu organickou hmotu v půdě, která tam jde přes tu živočišnou výrobu, jak tam kompenzovat to, že tam nejsou ty pícniny a podobné věci. Netvrdím, že to nejde, ale musíme najít cestu, jak to udělat a jak to podpořit. Takže my jsme proti zastropování, my jsme dokonce realizovali petici, budeme ji předávat tento týden do Senátu, petici na podporu pozice České republiky a české vlády proti zastropování přímých plateb. Jsme přesvědčeni o tom, že zastropování je špatná cesta. Naproti tomu chápeme, že existuje odlišná ekonomická realita, nebo jak to nazvat, ekonomické fungování mezi malým farmářem a mezi větším zemědělským podnikem a logicky chápeme, že by tady mělo dojít k nějakému zvýhodnění těch menších farmářů. Ale zase, bavíme se o tom, kdo je skutečný farmář. Je to zemědělec, který v úvozovkách se nazývá zemědělcem, má 2-3 hektary, ale ve skutečnosti pracuje ve škodovce a ty 2-3 hektary nějakým způsobem, když ještě obhospodařuje, tak dobře, ale pokud je neobhospodařuje a někomu je pronajímá a v podstatě jeho smyslem je čerpat dotace a podpory, takové případy máme taky, tak si myslím, že to není smysluplná ekonomická alokace zdrojů. Ale pokud je to zemědělec, který hospodaří něco, vyrábí, vytváří něco směrem ke krajině, tak logicky prostě by měl být podporován. Takže my jsme proti zastropování, myslím si, že to je špatná cesta a už vůbec tady nepůjdu do těch detailů typu prokazování nákladů na zaměstnance, prokazování příjmů, jestli jsem pracoval ve škodovce a vedle toho mám farmu a teď kolik příjmů mám ze škodovky a kolik mám té farmy. Prostě to je strašná byrokratická nálož a to si myslím, že je naprosto špatně.
Tak teď už tady mícháme několik věcí dohromady. Jo. To prostě jsou jako jednotlivé části té společné zemědělské politiky, tak jak se navrhuje. Já teď budu brát o tom návrhu. Co se týká toho zastropování, tak zkrátka prostě musíme si uvědomit, že asi z hlediska možná obecně morálního je dlouhodobě neudržitelný. Já už jsem to někdy zmínil na nějaký debatě, kterou jsme říkali, aby dělník někde z francouzské fabriky přispíval svým dílem daně na holding miliardáře. To je to obecný, asi zřejmě to obecný prizma, který tam do toho vstupuje. Co se týká toho faktického, a teď opravdu jak si to, co by mělo teď nastat. My jako asociace říkáme, že pokud by mělo něco být zastropováno, tak by to měla být zastropována ta SAPSová přímá platba, která v sobě kromě jiného právě koncentruje i tu podporu venkova jako takového. To znamená rodinné farmy, příslušnost k určitému místu, jsou to prostě peníze, které jsou určeny svým dílem také pro rozvoj venkova jako takového. Což skutečně některé typy podniků, především u nás třeba je to v markantní České republice, ať chtějí nebo nechtějí, nesplňují a ty peníze prostě soustředují a koncentrují někde úplně jinde. Co se týká zmíněných věcí, jako je greening, vázaná platba a podobně, tam naopak si myslíme, že by zastropování být nemělo. Protože u toho greeningu speciálně by to byla jako ztráta posledního nástroje pro to, aby se tlačilo na velké firmy, aby prostě byly povinny dělat nějaké třeba změny způsobu hospodaření v krajině. Takže naopak my si myslíme, že teda greening po staru, po novou ekologická schémata by měly být nezastropovány a naopak by měly být ty podmínky pro jejich plnění třeba ještě více jaksi v našem případě přitvrzeny, příklad střídání plodin, prostě neudržitelná situace, aby střídání plodin probíhalo na úrovni katastru. Já jsem před 10 dny absolvoval cestu jako švejk do Putimi a přes Písek a tím směrem pracovně, protože jsme tam pro něco jeli se synem na farmu. A co mě teda fascinovalo, že skutečně jsme projížděli tam oblastma, kde na celém katastru nebylo nic jiného než řepka. A já nejsem odpůrce řepky jako plodiny jako takové, ale jsem v každém případě a my jako asociace odpůrce plodiny řepky a je to jedno, jestli to je teď řepka, příští rok kukuřice a další rok obilí, aby byla prostě na úrovni celého katastru jenom tahle ta plodina. A jedinou výjimkou, která se tam vyskytla, tak právě byli ty malí farmáři, kteří tam někde měli 2-3 kousky někde nějakého trávy nebo nějaké jiné plodiny. A to byly oázy v rámci této naprosto monolitické krajiny. A to si my myslíme, že naopak je potřeba jak si otázkou se zabývat, protože navíc tento způsob hospodaření vede potom i k tomu negativnímu postoji společnosti jako takový, protože zkrátka chodí občané za starostou a říkají, co jste proti tomu udělali, aby my jsme tady neměli kolem vesnice jenom jednu plodinu. No samozřejmě neudělal nic, protože udělat prakticky nemohl. Takže to je k tomu. Samozřejmě, pokud přistoupíme a ono to tak bude, že zkrátka se takto sektoruje ta přímá platba, tak musíme očekávat, že tam prostě nějaké byrokratické dopady budou. Bohužel. To říkám naprosto otevřeně. A třeba, když tady byly zmíněné ty propojené podniky a podobné věci, to skutečně začne být do budoucna problém obecně, vůbec podporu jako takový, protože je velký trend, aby se zkrátka jaksi rozklíčovávaly ty propojené podniky. Teď dokonce na ministerstvu průmyslu a obchodu proběhla nějaká velká debata, myslím 9. května, kde se s tím zabývá několik sektorů a jak v tom pokračovat. My si myslíme, a je to mimo jiný také jedním ze závěrů antibyrokratické komise, že do budoucna je potřeba, aby existoval rejstřík firem, jako rejstřík firem, co se týká propojenosti. To znamená, aby třeba MPO pod sebou mělo zkrátka naplňovaný neustále kontinuálně rejstřík, ze kterého bude jasné, jak případně jsou které firmy mezi sebou propojené, protože pokud toto nebude a ten požadavek bude dál víc jaksi stupňovaný, že je potřeba hlídat a hledat propojené firmy, tak to skutečně vede potom k tomu, že ti žadatelé a i ty, od kterých je jasný, že asi propojený firmy nemůžou mít kromě mikro firmy žádnou jinou, tak budou prostě na nich požadovaný stohy papíru, aby dokazovali a dokladovali, že jsou alebo nejsou propojená firma.
Víte, já samozřejmě chápu to, co říká pan předseda Stelík ve vazbě na to, že na úrovni jednoho katastru převažuje nějaká plodina a já si myslím, že to je otázka o nastavení těch ekoschémat, protože to se dá ošetřit. Prostě máme tady nějakou strukturu, máme tady nějaké velké podniky, oni se chovají ekonomicky racionálně, samozřejmě chápeme, že když tu plodinu koncentruju do jednoho místa, společně seju, společně sklízím,
společně moc nezbývá nic jiného, pokud má dělat výsledek. Jo,
takže samozřejmě je k tomu motivován nebo tlačen tou ekonomickou realitou. A právě proto si myslím, že je to otázka, jak nastavíme ta ekoschémata. Vy víte, že tady máme nějaký CES 7, který říká, že maximální velikost jedné plodiny na jednom půdním bloku je 30 hektarů. A to je otázka, kterou my třeba my jsme diskutovali a ještě předtím, než pan ministr Toman s tím přišel teď, současně jsme říkali, tak něco podobného bychom měli navrhnout právě do těch budoucích ekoschémat. Takže to se dá ušetřit, ale samozřejmě vzniká tím samozřejmě zemědělci určitý více náklad. To je potřeba si říct. A to právě ty ekoschémata by měly kompenzovat. Takže to se dá ušetřit a myslím si, že to dává smysl a je to otázka, jestli to Česká republika využije a jakým způsobem tak, abychom ty zemědělce motivovali. Co se týká té propojenosti, víte, to je samozřejmě velmi složitá otázka. Otázka, co je to propojený podnik. Jsou to dva farmáři, kteří každý hospodaří na své ičo a mají jednu stáje, každý vnímá své sváří zvířata, nebo je to zemědělský podnik, který vedle toho, že zemědělský hospodaří, tak z minulosti měl nějakou ubytovací kapacitu, penzion a dělá ten penzion. A nebo je to zemědělský podnik, který hospodaří na 2000 hektarech, ale vedle toho ještě vyrábí třeba, máme tady zemědělce, který vyrábí zemědělský podnik, který diverzifikoval a vyrábí dneska struny do 3D tiskáren, jo, třeba například. A chceme to nebo nechceme? A budeme ho trestat za to, že diverzifikoval a že jsme ho podporovali dlouhé roky a budeme ho za to trestat? A nebo mu řekneme, o dobře, ale ve vztahu k zemědělství prostě fungujete, hospodaříte tak, jak hospodaříte a chceme po vás naopak větší povinnosti směrem k životnímu prostředí. Já si myslím, že tady ta druhá cesta dává logiku, protože pokud opravdu budeme potom hrát propojenost, tak já se obávám, že se tady můžeme dostat do takového cyklu, že ta byrokracie naroste neuměrným způsobem.
Můžu ještě jenom doplnit to? Ještě zase pořád jako děláme propojenost a diverzifikace. Oni jsou to dva termíny, které ta společná zemědělská politika postihuje. Jo? Jedna je věc je propojenost jako taková, a druhá je potom podíl té zemědělské produkce a výroby na samotný. Já vím, ale jsou to přeci jenom pořád jako vyvodělené dvě kategorie. Protože se to může zkrátka dotknout jednoho podniku, který v otázce diverzifikace a nikoli propojenosti, a nebo se už pak se to může obou dvou. Ale co se týká toho, a to je ještě mnohem větší nebezpečí hodnocení té diverzifikace, respektive podílu jiného příjmu, než je ten podíl z té zemědělské výroby, protože tím celkem docela jsou vystrašeni i naši kolegové v Bavorsku a v Rakousku, protože tam jsou známí ty smíšení hospodářství, obzvlášť v těch horských oblastech, které prostě žijou z 90-80% z turistického ruchu a z 20% mají zemědělskou produkci nebo výrobu jako takovou, která je naprosto důležitá pro to, aby tam ten cestovní ruch fungoval. A my jsme o tom s nimi vedli debatu a říkali jsme z našeho pohledu, že v tomto případě by skutečně, pokud by se mělo cílit jako tím správným směrem, proč se tohleto zjišťuje, proč někdo chce vědět, jestli ty peníze se nevyužívají úplně v jiných sektorech, ale teď v sektorech národního hospodářství ve velkém objemu, tak by mělo být posuzování na úrovni mikro a malý podnik, maximálně střední podnik, které by de facto z toho pohledu, z toho, jestli to je nebo není diverzifikace, jestli to je propojenost, byly vyjmutý.
Ale to trošku vstoupím, to je možná na samostatnou diskuzi, až budeme postavit nějaké podmínky. Ale ještě poslední věc, vraťme se k aplikaci společné zemědělské politiky v České republice. Vy jste zmínil, že úředníci mnohdy komplikují daleko víc, než by museli život zemědělcům. Jak to teda tomu zamezit, nebo jak to vidíte ten podíl toho
tak
času?
Tak jedna věc je úředníci a druhá věc je politici a zákonodárci, protože jedna věc je, že úředníci mnohdy ze strachu rozhodnout nějak, tak raději dělají tak jako další zjišťování skutečností a tak dále, na základě kterého si chtějí vytvořit alibi, že rozhodli dobře nebo špatně. A to se bohužel objevuje napříč všema dotačníma titulama. Čím víc jsou složitější, tak tím víc se tohle ten, řekněme, ta snaha úředníků objevuje. Z jedné strany je pochopitelná, ale na druhé straně prostě není možné připustit, že zkrátka a přistoupit na tu hru, že se tam budou dosazovat další, řekněme, pomocné podmínky, které by de facto měly toho úředníka navést správným směrem, jestli rozhod dobře nebo špatně, nebo aby si vytvořil alibi pro to, jak rozhod. A druhá ta strana tohoto problému je potom samozřejmě taková určitá iniciativa některých našich našich politiků, kdy potom ještě v rámci legislativy, kterou jsme povinni plnit, třeba v rámci přímých plateb a cross compliance nebo dneska jazzu a podobně, tak si prostě nastavujeme svoje vlastní pravidla poměrně silnými sankcemi, jako jsou například ta hlášení o aplikaci ochranných prostředků škodících hmyzu směrem k včelařům, ať je to teď, my jsme nedávno zmiňovali novelu vinařského zákona, která naprosto šíleným způsobem zahýbala s trhem s vínem a samozřejmě i s odbytem vinařů jako takových, především menších a středních vinařů a další bychom mohli jmenovat. A to my považujeme prostě za věc, která je potřeba velice intenzivně hlídat a nedopustit, aby se tyto zhoršování těch podmínek zemědělců jako takových ještě víc umocňovalo.
Nedopustit.
Prostě tady skutečně to jsou věci politického rozhodnutí a je to tlak na politiky, aby zkrátka, ono je to líbivé, my něco zregulujeme, ale vždycky se většinou ukázalo, že to, co jsme regulovali, tak to ještě mělo mnohem horší dopad do té reality, než ta realita byla před tou regulací. Takže je to složitý, ale my minimálně to upozorňujeme a snažíme se zkrátka tlačit jak na politiky, tak na úředníky, aby touto cestou nešli.
Jaké zkušenosti mají velké větší podniky?
Takhle, když se bavíme teda o té aplikaci SZP u nás, samozřejmě byrokracie je jedna z těch věcí, ale ono to je z velké části dáno složitostí toho systému. A já nechci tady obhajovat úředníky, ale přesto musím. Pokud nemáte jasný výklad některých věcí, pokud ten systém je složitý, tak oni se samozřejmě a priori brání, protože, a máme s tím zkušenosti v minulosti mnohokrát, jo, že jsme něco aplikovali, pak přijede audit a řekne, ale my jsme si to vykládali jinak, tak, ano, a dá nám pokutu a sankci. A logicky ten úředník potom hledá vlastně jakoby potenciální výklad toho auditora, který sem přijede, a pak se dostáváme do té absurdní situace, že vlastně chceme po zemědělcích i to, co třeba bychom nechtěli, ale ten úředník v té dobré víře, aby předešel tady té situaci, tak činí. Takže samozřejmě souhlasím, že ta byrokracie je neúnosná. A to je úplně jedno, jestli je to malý nebo velký zemědělec. Prostě ta byrokracie je neúnosná a já se obávám, že bude ještě složitější, protože jestliže se bavíme o nové společné zemědělské politice a bavíme se tady o nových ekoschématech, tak ta ekoschémata, aby pokryly nějaké cíle, které potřebujeme v té krajině nějakým způsobem zohlednit, ať je to stav půdy, zadržení vody v krajině, vůbec jakoby fungování toho ekosystému jako takového. To nebude jedním opatřením. Tady neexistuje jedna univerzální věc, kterou vyřešíme všechny tady ty problémy. A tady já se obávám, že zase dostaneme do situace, že prostě naroste ten administrativní balík, který budou muset zemědělci plnit. A pak bych chtěl ještě říct jednu věc. My jsme v současné době v situaci, kdy v rámci druhého pilíře jsme jako Česká republika na absolutní špici v Evropě v tom, abychom podporovali ochranu životního prostředí, abychom podporovali biodiverzitu a tak dále. Když se podíváte na agroenvironmentální opatření, lesoenvironmentální opatření, podíváte se na LFA, ekologické zemědělství, dáváme na to poměrně velké finanční prostředky, přes 60% programu rozvoje venkova České republiky jde tady tím směrem, ministerstvo dokonce říká 66%, a v rámci té Evropy jsme vlastně na absolutní špici. A pokud teďka přijde návrh Evropské komise na krácení rozpočtu na programu rozvoje venkova, tak se dostáváme do velmi složité situace, protože my si budeme muset vybrat, co teda budeme podporovat. A představa, že budeme podporovat víc než v současné době s méně penězi, si myslím, je nerealizovatelná. To znamená, nás čeká velmi složitá diskuze o tom budoucím nastavení a o té alokaci těch finančních prostředků, pokud nepřijde Česká republika s tím, že pokud se nepodaří vyjednat lepší rozpočet, anebo pokud se nepodaří navýšit kofinancování a programu rozvoje venkova z těch národních zdrojů. Takže já se obávám, že ta budoucí zemědělská politika pro nás bude v tomto ohledu velmi bolestivá a citlivá. I mezi zemědělci se budeme hádat o tom, co podporovat, co nebo co nepodporovat.
Můžu ještě doplnit?
Jste optimističtější? Nebo...
To říkal, myslím, že současný pan prezident, že je dostatek informací o tom, jak to bude. Jo. Ale co se týká ještě navážovat ekoschémata a podobně. My máme rozdílný pohled tady se zemědělským svazem na to, že je potřeba podporovat i ty malé farmáře. A to z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je přesně to, co jsem tady zmínil ohledně těch problémů v krajině, kdy tam je prostě jedna monokultura kolem celé obce. A kdy de facto jenom, už jenom existence 5-hektarového nebo 10-hektarového farmáře vytváří to, že se ta krajina nějakým způsobem rozčlení. Byť minimálně, ale de facto automaticky oproti tomu, že dneska v ekoschématech možná budeme tlačit na toho velkého zemědělce, aby v rámci toho programu jako takového to podobné rozdělení nebo aspoň předělení, jako dneska vytváří ten malý zemědělec 5-hektarový v té dané obce, udělal na základě podmínek nových ekoschémat. Takže on to dělá, aniž by musel plnit nějaké jiné další podmínky. Myslím teď ten mikrozemědělec, když to takhle nazvu. Další věc je to, že součtem čerpání peněz tohletou skupinou farmářů do 10 hektarů a opravdu jako na to, je v řádu někde 2-3% toho celého balíku společné zemědělské, těch přímých plateb z té společné zemědělské politiky. Takže naprosto minoritní. Kdyby to bylo 5%, tak to je prostě o ničem, ale ono to je do 5%. A pak ještě jeden důležitý aspekt, to se týká těch kontrol. My prosazujeme, aby vznikl ten takzvaný schéma malé farmy. To znamená, aby do určité velikosti, a to je do těch 10 maximálně hektarů, ti farmáři prostě dostali přímou platbu, dostali ekoschémata, protože skutečně oni tam de facto tím členěním tu krajinu minimálně 60-70% podmínek toho ekoschématu plní. A aby nebyly podrobeny té evropské v úzovkách kontrole, museli by plnit národní podmínky zákona, nemuseli by plnit ty evropské. Protože zařazování takovýchto farem a výkon kontrol na takovýchto farmách je pro tu státní správu totálně ekonomicky nerentabilní. To znamená, že ty výsledky, které tam jsou zaprvé nevypovídající, protože je to obrovsky mizivé procento a navíc je to velice nákladný.
Pardon, já vás asi přeruším, čas nás trošku tlačí, protože už přetahujeme, ale vaše závěry a vaše vystoupení v podstatě znamená tak trošku to, že společná zemědělská politika v příštím období bude stejně ne-li více administrativně náročná než ta dnešní. Takže
samozřejmě, že bude. Já jenom reaguju na to, co říká pan Stehlík ve vazbě na to schéma té malé farmy. Ono to v reálu nebude možné, aby automaticky dostal to, co dneska existuje jako greening, protože ta ekoschémata budou fungovat jinak. Ta ekoschémata budou fungovat jako současné agroenvironmentální opatření v programu rozvoje venkova. To znamená, ten zemědělec bude moci dostat finanční prostředky za to, že něco dělá a má s tím více náklady, anebo za to, že něco nedělá a má újmu finanční. Jo, to znamená, bude to daleko složitější než současný greening a nedokážu si představit, že bychom byli schopni říct, vy automaticky plníte jakoby ekoschémata, protože ta ekoschémata budou cílit právě na některé ty specifické problémy a jenom tím, že jsem malý, je velmi jenom obtížně budu plnit. Jo. Takže já si myslím, že tady to je ten pohled stávající, kdy ještě bych si to dokázal představit, když my dneska máme greening, tu aplikaci u těch nových ekoschémat, to podle mě reálně možné nebude.
Tak předpokládám, že k těmto problémům se ještě v diskuzních pořadech TV Zemědělec vrátíme. Pro dnešek vám, pánové, děkuji za účast a věřím, že společná zemědělská politika i v příštím období přinese mnoho dobrého pro naše země, naše zemědělství. Děkuji vám a naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme za pozvání.